Hei, og velkommen til podcasten Vranglære. På denne fine vårdagen, en dag i april. Hei, Mari!
Hei!
Altså, jeg måtte bare, forrige gang jeg hørte gjennom e-posten, nei, ikke e-posten, episoden vår, så altså, den jingen vår, intromusikken, den får meg bare til å tenke på mine barndoms NRK-programmer, hvor en sindig NRK-journalist sitter og leser stille og rolig. En deilig intro.
Ja, det jo takket være Synøve, min svigerinne som musiker, som kjenner meg godt og vet at jeg elsker sånne gamle barneunivers. Så ja, men hyggelig. Jeg tenker at det en helt fin assosiasjon inn i denne podcasten.
Det tenker jeg også. Det var det jeg likte ved når jeg hørte den første gangen nå.
Og kanskje det blir som en litt sånn god og varm klem å sette på. Det håper jeg, for det det jeg i hvert fall ofte liker når jeg skal høre på podcast, at jeg liksom får en sånn klem i øra.
Absolutt. Da jeg var i mammapermisjon rett etter at jeg hadde født mitt første barn, da var jeg ganske frynsete. Alt var nytt og annerledes og rart og alt dette her. Og da var det NRK som redda meg. Og hun, Anna på Røst, var det ikke Anna hun het, eller Klara? Det var en fantastisk tv-serie om en dame som bodde på en øy ytterst i havgapet på Nordvestlandet med en saueflokk og de to andre fastboende på øya eller noe.
Ja.
Det var NRK på sitt beste, spør du meg.
Ja. Ja, litt sånn, vi slår et slag for å roe ned. Og så har vi jo fått fordi nå, de fire første episodene, de spilte vi liksom inn før vi lanserte, så de ble jo spilt inn uten at vi på en måte hadde hatt noe lytterrespons. Men nå har vi jo fått det! Og det veldig gøy, det så koselig med folk som skriver at de hører på podden, så tusen takk! Og så fikk jeg en litt morsom mail, da måtte jeg le litt, fordi det var sånn, veldig gøy at det podd, og den var veldig hyggelig å høre på, men jeg lurer litt på, hva handler den egentlig om?
Godt spørsmål!
Ja, det har vi jo på en måte ikke definert.
Nei.
Nei, og det med vilje. Fordi at vi kjenner jo på, som vi har vært litt inne på også i de tidligere episodene, at vi ønsker vel et litt mindre fast grep om hva vi driver med. At det å være innenfor de rammene, det synes vi begge har vært slitsomt, og ikke, det passer ikke så godt for oss. Så vranglære er rett og slett et slags forum der vi utforsker ting vi nysgjerrig på. Og selvfølgelig vil det bli mye håndarbeid, fordi vi begge driver med håndarbeid og kommer fra håndarbeidsunivers begge to. Sånn er det jo bare, at det vil nok bli mye nerding på ting som vi nerder på. Men så vil det kanskje bli noen rimelig ufaglærte episoder om noen temaer vi bare har lyst til å lære mer om.
Og det jo det som ligger litt i dette med vranglære for meg, nettopp å gå inn i noe og vite at man gjør det kanskje litt feil, og så bare se hva som skjer.
Stå i det.
Ja, min erfaring i sånne situasjoner er at det ofte er noe gøy som kommer ut av det. Da.
Og det at vi gjør så mange ting som vi skal være så gode på alt hele tiden. Og det å omfavne at man ikke trenger å være så innmari god på alt hele tiden, det kjenner jeg veldig på at jeg jobber med å gå mer inn i, da, for det da jeg koser meg, hvor det sånn, ja, men dette ikke jobb, så det det ikke så farlig med. Og den der leken kan man jo egentlig også prøve å ta inn i jobben, selv om man skal være nøye og gjøre en god jobb, og på en måte ha, ja, et litt mer sånn nysgjerrig og åpent forhold til det man holder på med. Da. Så det vel det vi ønsker å utforske, det å se ting fra en litt annen vinkel kanskje, eller ja, lære noe nytt. Det jo ikke akkurat sånn at man blir rik av å drive podcast, så hvis vi kan bruke dette forumet til å lære om ting og snakke om ting vi ikke får snakke om ellers, da det på en måte vår lille belønning.
Ja, og så synes jeg selv også at det veldig interessant å høre på samtaler hvor nysgjerrige mennesker snakker med hverandre, og man kanskje kommer, det litt med den der historieutviklingen i samtalen også, og man kan lære noe av det, eller man kommer et eller annet sted i en kulminasjon av en tanke eller en idé som også kan være interessant å høre på. Så det er også litt utifra min egen egoistiske preferanse om hva jeg liker selv.
Ja, det veldig gøy å høre andre snakke om tingene sine, og så vil man jo veldig ofte, men det merker jeg da når jeg snakker med folk, så glemmer jeg ofte å spørre om de helt åpenbare tingene, fordi jeg blir så veldig nysgjerrig på en sånn liten detalj.
Yes.
Så mannen min spør ofte sånn, ja, hva jobba den med? Så bare sånn, nei, jeg vet ikke. Jeg vet bare at den personen hadde en dyp depresjon for 5 år siden, og det gjorde at den personen oppdaget strikking. Eller jeg zoomer inn på en bitte liten ting som jeg blir sånn, bare spør og spør og spør, og så har jeg glemt å spørre sånn, ja, hvor bor du egentlig? Eller,
det en veldig god oppsummering. Det det denne podden handler om. Det at Mari og jeg zoomer inn på vilkårlig valgte temaer, hvor de store linjene, eller store spørsmålene, eller vanlige spørsmålene, det kommer et annet sted.
Eller så kommer de her, det vet vi jo ikke helt enda, da, fordi at vi har jo ikke begynt enda. Jeg synes det er gøy med respons, så tusen takk for det. Og selvfølgelig så blir vi jo glad hvis noen sier sånn, å, det hadde vært veldig gøy hvis dere kunne snakke om dette her, eller nå har jeg et sømteknisk spørsmål, kan jeg få høre mer om dette, eller det går an å si i sånne ting, fordi vi har jo faktisk, vi har jo noen områder som vi er ganske trygge på også.
Det har vi.
Ja.
Og i denne episoden her skal vi snakke om
vårgarderoben.
Det har jeg gledet meg til.
Ja, og vet du hva jeg har gledet meg til?
Nei.
Å finne frem vårklærne.
Ok, da kjører vi rett på første spørsmål, Mari.
Ja.
Marte. Rydder du ut av garderoben for hver sesong?
Ja, og det høres utrolig systematisk ut for folk, tror jeg, kanskje. Men hovedgrunnen til at jeg gjør det, det er rett og slett, fordi det er jo noen plagg jeg bruker hele året, selvfølgelig. Liksom basisplagg og sånn. Men så har jeg noen skikkelig sånn vår og sommer og kanskje litt høst favoritter, som jeg da, selv om jeg ville ha brukt dem på vinteren hvis jeg hadde hatt tilgang på dem, men da er det faktisk som å få nye klær. Når jeg tar frem de, da er det sånn, åh, der er den kjolen! Og så hadde jeg liksom nesten glemt den litt, men siden det er en favoritt, da, så vet jeg jo at jeg elsker den, ikke sant? Så jeg blir jo så glad. Så jeg har sånn, ja, kanskje 3 kjoler da, som jeg nå skikkelig gleder meg til å begynne med. Jeg har så vidt begynt, jeg har hatt en dag i jeans. Og så, men det tar alltid litt tid akkurat på noen av buksene, fordi at jeg har jo litt vinterfett som automatisk forsvinner når jeg begynner å sykle igjen. Som jeg tenker at vi går jo i hi på vinteren, så det er naturlig at, eller min kropp i hvert fall går opp og ned på sommer og vinter.
Ja.
Mm. Så det er jo en liten overgang der. Jeg tar ikke, sånn som i år, hvor det var litt mer av det vinterfettet, så ventet jeg litt med de. Det var ikke så deilig å gå med de jeansene nå. Så jeg har tatt fram litt mer gradvis i år da. Men sånn er det jo bare. Jeg tenker at kropp er kropp, så det må bare gå som det går.
Mm.
Men prinsippet mitt da, det er at jeg har noe, altså sånn ullting som jeg bare bruker på vinteren, de pakker jeg bort.
Mm-hmm.
Og tynne, sånn som singletter, altså mer sånn der stroppete sommertopper og stroppete sommerkjoler og sånne ting som på en måte ikke er så fine å ha med tynn genser under, de pakker jeg bort, sånn at jeg på en måte har et sånn tydelig skille, og selvfølgelig shortser. Det er jo noen ting som er helt sånn sesongen, ganske tydelig hva som er sesongen, og de fjerner jeg.
Ja.
Og så har jeg noen ting som jeg bytter bytter om på bare for forandringens skyld. Og det er jo rett og slett fordi at når skapet er mindre fullt, så ser man jo de plaggene som er der litt bedre. Så for min del så handler det om å få bedre oversikt og ikke føle at jeg må prøve alle klærne mine hver gang jeg skal ut av huset.
Ja. Det er mange gode tips. Det, jeg har vært litt skeptisk til dette her. Men, og jeg har fokusert veldig i andre retningen. Og en av mine spørsmål er at jeg satt og leste i et moteblad for en del år siden, hvor det sto, du vet, de har sånne sider hvor det er klippet ut, liksom bare en veske eller skolen, kjolen eller noe.
Sesongens hotteste ting.
Ja, typ. Collage, liksom.
Mm.
Der sto det da. Denne høsten skal du elske denne veska. Kun 16 900 kroner, Mulberry.
Ja.
Og da ble jeg sånn, skal jeg bare elske denne veska i 3 måneder? Også til den prisen, det er jo helt koko. Og når jeg elsker noe, så er det liksom...
Betingelsesløst.
Ja, det er betingelsesløst, og det har ikke noe... Det er liksom... Ungen min skulle jeg bare elske liksom, en kvart del av året. Nei, vi gjør jo ikke det.
Nei, det her er jo også språket i motebransjen da. Fordi man kunne jo også ha lest en artikkel som var sånn, denne veska vil du elske så høyt at selv om den er veldig dyr, så betaler den seg ned fordi du bruker den i så mange år. Det kunne stått i det samme bladet.
Ja, da hadde du truffet en helt annen del av meg som hadde tenkt, ja, ok, greit. Mm. Hadde jeg hatt sånne penger liggende rundt, så hadde jeg vurdert det.
Ja.
Men når du da sier at, ok, nå gleder jeg meg så masse til å ta fram den kjolen der, og du får en sånn gjensynsglede og lykkerøsj, da kan jeg kjøpe deg. For det er mine problemer med å rydde ut av garderoben, at jeg vil ikke legge bort de tingene som jeg er veldig glad i, som jeg liker å bruke.
Nei, og de du vet at også gjør jobben på vinteren, de tar du jo ikke bort. Du har jo noen sånne helårs arbeidshester, men greia er jo at du både setter mer pris på dem fordi du begrenser dem litt, og så vil de jo holde lenger når du skiller mellom sesongene, fordi at du da ikke sliter den ut gjennom hele året, ikke sant? Og så er det for eksempel, jeg har jo noen kjoler som er sånn, mine jobbkjoler, de er litt grann korte, og ettersom jeg sykler og er en mamma som jeg krabber rundt på gulvet, det gjør jeg faktisk på jobb da, det gjør jeg ikke med barna lenger, men jeg er veldig sånn, det er mye armer og bein, så jeg kan ikke gå med de kjolene, selv om de ville funka på sommeren også, så ville jeg ikke gått med dem uten strømpebukser, for da hadde folk sett trusa mi og det som verre er, holdt jeg på å si. Så, den heimen vil jeg ha for meg selv. Så den, de pakker jeg bort, for eksempel. Jeg elsker dem og føler liksom at da er jeg sånn der, Mari på jobb, liksom, da ser jeg litt sånn proff og fin ut. Men de er sånn, de kommer jeg til å glede meg til å se igjen til høsten når jeg begynner med strømpebukser igjen. Så jeg har noen sånne ganske tydelige kriterier da, for hva som får lov til å være med inn i de ulike sesongene. Det handler litt om hva jeg bruker det sammen med, for eksempel.
Mm. Det, her kjenner jeg at jeg nok godt kunne gjort en del sånn tankearbeid. Og så tenker jeg på at du allerede har gjort en del av det tankearbeidet som kan være til nytte og hjelp for oss alle sammen i en bok.
Ja, det har jeg faktisk. Ja, så i skapet fullt så har jeg jo skrevet litt om hvordan jeg gjør denne prosessen. Ikke bare til sesonger, men det er jo et av tipsene mine da, er jo å dele opp i sesonger. Rett og slett, ja, noen av de grunnene har jeg allerede nevnt. Men det jeg også snakker om i den boka er jo sånn, litt mer sånn, finn ut hva du liker og rendyrk det. Og fjern alt som egentlig ikke er 100% deg, eller komfortabelt, eller altså, alt som bare er der, som egentlig oppleves som støy. For det er jo litt det som er greia med de sesongene. Og igjen så er det sånn at, nå tar jeg jo frem vårklærne, Men det som jeg bare bruker når det sånn skikkelig varmt på sommeren, det tar jeg ikke fram enda. Det lar jeg ligge litt til. Så jeg har en boks som veldig lett tilgjengelig, som jeg kan ta ting opp og ned, fordi da kan jeg også ta bort ting litt og litt etter som det blir gradvis varmere og kaldere igjen. Så nå lar jeg shortsene ligge, for eksempel.
Har du noen tips til sånn konkret oppbevaring? Har du sånne plastbokser med lokk, eller har du pappesker, eller sekker? Eller?
Ja, og så ifølge det der at egentlig da, så skal man ikke ha det i plast, fordi at de boksene skal puste. Eller for tekstilenes del er det egentlig best om de puster. Men vi har også skadedyr i hus, så derfor så har jeg det i plastbokser. Men da har jeg sortert dem opp i sånne tøyposer opp i den boksen igjen. Sånn at hvis lokket skulle gå av, så er det på en måte noe beskyttelse rundt. Og da har jeg ja, sånne, typisk sånne der tøyposer som man får, enten når man kjøper sko eller veske, eller jeg har jo sydd mine av restestoffer selvfølgelig. Også i sånn, de er ikke sånn kjempestore, litt sånn gympose-størrelse. Og så har jeg kanskje en med sommerbukser, en med alle shortsene, en med kjolene, for da kan jeg ta opp bare den ene fra den boksen da. Og så har jeg det, vi har akkurat byttet soverom, eller jeg sier akkurat, det skjedde faktisk rett før jul. Men det er sånn typisk, mor og far får orden på sitt rom sist.
Ja, ja.
Ja, det var et ønske om å bytte om på rommene her i huset, som vi måtte, rett og slett, da måtte vi gi fra oss vårt rom. Så tidligere hadde jeg en sånn seng med skuffer som hørte til under senga, men nå må jeg etablere et nytt system da. Men jeg synes det har vært veldig fint å ha den skuffen eller kassa tilgjengelig på soverommet, sånn at det er enkelt. Og så har jeg faktisk et skap ute i gangen som jeg rullerer da, som jeg henger ting. Der har jeg også penkjolene som jeg ikke bruker hele tiden, fordi da trenger jeg på en måte ikke vurdere silkekjolen når jeg skal være sånn halvfint.
Nei.
Da er ikke den med i det. Da er det sånn, nå skal jeg velge skikkelig stas, da går jeg inn i det skapet.
Ja.
Det høres ut som jeg har utrolig mye klær, og det, jeg tror til mitt yrke, til at jeg har mitt yrke, så har jeg nok ikke så mye klær, men jeg har nok kanskje mye klær sammenlignet med alle. Jeg vet ikke. Folk har jo helt utrolig mye klesplagg i skapet sitt. Det er vel i gjennomsnitt et per dag, per person, tror jeg.
Ja. Vi har fått kommentar da vi skulle selge leiligheten vår, og at nei, her kunne ikke folk bo, for her var det alt for lite skapplass. Og da hadde vi satt inn en sånn vegg med skap fra gulv til tak på det ene store soverommet, og så var det et annet skap på det lille soverommet. Og vi fylte jo ikke opp det vi hadde.
Mm.
Så mannen min, han bruker jo, altså han har selvfølgelig klær på kroppen, og det han har på seg er fint, men det er veldig lite av det, for han bruker det samme om igjen. Og jeg synes jo at jeg har mye da, sammenlignet med han. Men jeg har jo antageligvis da ganske lite i forhold til mange andre.
Mm.
Men jeg kjenner veldig på det du sier med at de klærne du ikke bruker så mye oppleves som støy.
Mm.
Det er jo noe som jeg må ta stilling til hver gang jeg åpner døra og titter inn der og lurer på, hva skal jeg ha på meg i dag? Åh, den kjolen var fin. Nei, det kan jeg ikke, for det er en sånn kjole jeg bruker i bryllup, liksom.
Ja, og da er det jo noe med, og noen ganger kan det være fint at man kan veksle på, det er jo gøy noen ganger å ha pynta seg litt, selv om ingen har forventet det også.
Mm.
Men det er jo dumt hvis du på en måte skitner til silkekjolen, fordi du spiser hverdagsmiddag som er veldig grisete på en måte.
Eller,
ja. Så det er jo alltid sitt bruk. Men det i hvert fall, jeg merker at mye av min identitet handler om klær siden jeg jobber med det, og derfor så kan jeg ofte synes at det er veldig vanskelig å kle på meg når jeg skal ting.
Mm.
Fordi at folk på en måte, jeg vet at folk legger merke til hva jeg har på meg fordi jeg har den jobben jeg har. Og da blir det en sånn der spiral, ikke sant? Og det må være sånn og sånn og sånn. Men det jeg har begynt å akseptere er sånn, vet du hva? Så lenge jeg føler meg trygg og fin, så gjør det ikke noe om det er om det repetisjon. Jeg vil egentlig gjerne være en ambassadør for at man bruker plagg mange ganger. Og det å vise at man trygg nok til å gå med de samme klærne om og om igjen, fordi at man ikke bare klærne sine. Det jo også, jeg synes jo det også inspirerende å se at noen faktisk elsker klærne sine og bruker dem igjen og igjen. Man trenger ikke å ha gjøla seg opp på forskjellige måter. Og så det jo noe med at da blir du mer kreativ hvis du blir litt lei da. Så kanskje du kombinerer det med noe helt annet enn det du noen gang ville gjort før, fordi du blir litt sånn, åh, jeg må gjøre noe annerledes. Men de kanskje-plaggene kan man jo legge til side i en sånn liten karantene, og se om man savner dem. Og så hvis man da en dag kjenner sånn, åh, nå får jeg lyst til å kjøpe noe nytt, så kan man se i den karantenekassa si og se sånn, er det noe her som ville dekke det behovet? Og da kanskje noen av plaggene får bli med tilbake og på en måte rettferdiggjøre plassen sin i skapet da. Så det tenker jeg at hvis man heller kan, altså, og det jo igjen litt tilbake til sesonger, at da vil ting oppleves, man vil se ting med nye øyne når man får en liten pause fra det. Og ikke, man ikke bare ser på det som støy fordi det alltid henger i veien for den favoritten som hang ved siden av.
Veldig godt poeng. Ja. Hvordan har du det med farger og årstider? Jeg føler at det en del forventninger om hva slags farger man skal bruke. Du skal ha mørke, tunge farger på vinteren, og du skal være lys og lette på sommeren, eller våren og sommer.
Det der synes jeg veldig rart. Og jeg merker jeg gjør det litt selv. Men det handler vel egentlig litt om at jeg unngår kanskje lyse farger akkurat i gjørmesesongene. Fordi at, sånn som jeg bor jo på et småbruk, og jeg sykler jo, så det sånn, da blir det jo, det jo veldig dumt å ta den der lyserosa buksa, og så sykle til skolen for å hente unger. Da blir jo den full av gjørme. Så det er jo sånn jeg forholder meg til farge. En av mine vinterkåper som jeg har brukt veldig mye, den ganske sånn knæsj mintgrønn. Og jeg får så mange komplimenter når jeg har på meg den, fordi ingen andre går med sånne farger på vinteren. Så jeg tror jo egentlig at vi, eller jeg prøver da å dyrke lyset liksom på vinteren. Så er liksom mitt mantra fra november til februar, det lyset finnes.
Jeg synes da du snakket i sted om dette her med å bruke klærne sine mange ganger, og repetisjon, at man skal ikke bruke det samme plagget to ganger, altså disse kongler som kjøper nye kjoler til hver galla, liksom. Så tenker jeg at det jo to sider av den mynten. Så den ene siden, det den der repetisjonsgreia, at man, der har hun på seg det igjen, ja. På den andre siden, så det det med å ha et slags kjennetegn, eller kjennemerke, eller at man har en konsistent stil, det vil man jo veldig gjerne ha. Og jeg tenker på, der det en del sånne historier om en arkitekt som hadde 10 like dresser hengende i skapet.
Ja.
Med fargen.
Det sant.
Men bare, ja, eller 7 da, en til hver dag.
Ja.
Og så tenker jeg med farger igjen der, at der har du for eksempel skuespilleren Tilda Swinton, som et av de, hviteste menneskene jeg noensinne har sett. Hun har så lys hud, hun har hvitt hår, og hun kommer jo noen ganger da i hele hvitt antrekk, og en sånn isdronning.
Ja, hun er jo helt magisk, synes jeg.
Hun er jo det.
Ja.
Men der det jo hvitt, ikke sant? Isdronning er jo vinter. Og så har jeg en liten gøyal ting til deg, skulle høre.
Ja, ja.
Synes om dette her. Fordi at jeg satt og tenkte på denne episoden, og dette med årstider og farger, så kom jeg på en ting som jeg har alltid lurt på. Og så googlet jeg meg frem til Country Living Magazine, som har skrevet en artikkel om dette her, hvor de skriver at det er en uskreven regel innenfor etikettet, at man kun får lov til å ha på seg hvite klær og sko på sommeren. Og det da fra påske til Labor Day. Mellom påske og Labor Day, det den eneste tiden du får lov å ha på deg hvite klær. Og til informasjon så Labor Day første mandag i september. Så altså fra april til september.
Via hva skal man si? Aller først så får jeg jo veldig lyst til å fortelle en historie som sikkert er sånn oversharing, men jeg føler at oversharing, det er liksom mellomnavnet mitt. Jeg har veldig, veldig få sperrer.
Oversharing.
Ja, så jeg har jo brukt hvite bukser sånn, ja, kanskje et par ganger i mitt liv da. Den siste gangen jeg gikk med hvite bukser, det var da jeg fikk mensen for første gang. Så, og jeg kler faktisk ikke hvitt, så jeg bruker det ikke egentlig hvis jeg kan unngå det i det hele tatt. Så det er sånn, det er min assosiasjon til å gå med helhvitt, at jeg synes det er utrolig imponerende, fordi hver gang jeg går med noe hvitt, så søler jeg. Det er ikke til å unngå, liksom. Det er som å be om at noen heller et glass rødvin på deg. Men når det er sagt, så synes jeg at farger skal brukes når man vil. Men jeg lurer på om det har noe med at det er sånn, fordi da ser man ser liksom brun ut når man går med hvitt i solmåntene. Om ja. Det er en greie, jeg vet ikke. Det har jeg hørt at folk som blir brune, da, jeg blir jo ikke det heller, men at de snakker om at da ser de liksom ekstra bra ut. Så synes jeg folk som går i helhvitt ser veldig sånn, ser altså så elegant ut at det nesten... Men det er kanskje det er fordi de tar den risken i å gå som en sånn blankt lerret. Det er bare... Ja, jeg synes det er veldig modig gjort da.
Altså i denne artiklen så forklarer det da med at for lenge siden så... Altså Labor Day ble innsatt som en nasjonal feriedag i 1894. Og så vi snakker 150 år tilbake i tid. Og så og da var det sånn at overklassen da de dro til havet for å feriere i sommerhusene sine, så hadde jo for det første tjenere som kunne vaske klærne hvis de fikk noe flekk på seg. Og for det andre så kunne de jo da ha på seg hvite fritidsklær. Mens arbeiderne hadde jo aldri noen fritid, og de bodde inne i byene hvor det var møkket og sotede. Og da var det ikke mulig å ha hvite klær, for det ble for vanskelig å vaske og holde. Så det ble et sånn klasseskille mellom fargede, eller ja, arbeidsklær og hvite klær. Hvite klær, det var synonymt med klasse.
Ja, men det føler jeg henger i fortsatt, for jeg synes folk ser veldig sånn rike ut når de går i hvite klær. Og det er kanskje derfor jeg ikke identifiserer meg med det.
Det signaliserer jo at hei, jeg har ressurser nok til å holde klærne mine rent til enhver tid, eller jeg trenger aldri å sykle i gjørme, fordi det gjør barnepiken.
Ja, det er så sant.
Eller operen eller et eller annet. Da. Ja. Så jeg kjenner at det er den der, jeg blir litt vrang inni meg, og får lyst til å ta på meg hvit på høsten, ja da.
Ja.
Typ 2. september.
Ja, får fortsatt ikke lyst til å ta på meg hvit, men kanskje rosa, for det er min hvit.
Første gang jeg hadde på meg hvit bukse da, det var da jeg gikk på ungdomsskolen. Da skulle man ha Levi's 501 i størrelse 29-32. Det var så spesifikt.
Åja, så spesifikt.
Ja. Og så, mine foreldre har vært sånn, merker, nei. Jeg fikk for eksempel ikke lov til å velge sjokolade til lørdagsgodtet fra Nestlé eller noe sånt. Det måtte være Freia, som da var norskt. Eller norske bedrifter, ja. Og så...
De høres ut som meg. Jeg hører det når du sier det. Sånn mamma er jeg.
Ja, og det er jeg. Det er jeg blitt. Jeg hadde min opprørske fase hvor jeg utelukkende spiste Mars.
Ja.
Men den er jeg ferdig med. Ja. Og så fikk jeg da til slutt overtatt mamma til å kjøpe en Levi's-bukse som da var på salg. Og det var fordi at den var kritthvit og i denne størrelsen. Da. Og den var egentlig litt for liten, men jeg klarte akkurat å få inn knoppen og liksom fra meg rundt. Og synes det var ganske ubehagelig. Og så skulle jeg bruke den første gangen. Da var vi på hytta, og jeg skulle treffe disse hyttevennene, og jeg var litt småforelsket i han ene som var der. Og vi hang da på en brygge i sjøkanten, og jeg satte meg ned der. Og så i det vi skulle gå opp igjen, og jeg følte meg liksom, ho-ho, se på den kule hvite buksa mi. Så sa han da at, å, se, du har satt deg i en måkebæsj. Så det var slutten på den hvite buksa da.
Ja. Hvite bukser altså. Dere som får til det, kudos. Ja.
Ironisk nok da, så har jeg noen sånne kittfarga bukser som tåler hva som helst.
Ja, men det kitt er en litt skitten farge, vet du, så det bare blender inn. Ja. For det er jo, hvis jeg skal komme med et renholdstips, så, eller det vil si sånn tips for grisete piker, gå med plagg med prints, for da syns ikke flekkene så godt.
Ellers må man bare gjøre som farme, at man broderer en pen blomst over hver flekk.
Ja, men det blir jo et slags print på sikt, hvis du bare griser nok.
Det er sant.
Ja, så de få ensfarga plaggene jeg har, de har stort sett en eller annen sånn majonesflekk, eller rødvinsflekk, eller... Ja, så det blir jo broderier på de da. Jeg får ikke helt til det der med ensfarga, jeg. Men det hender en gang iblant jeg prøver når jeg skal se litt ordentlig ut.
Ja. Men Mari, jeg har et spørsmål til deg. Og det er, syr du... Fordi jeg med et sånn synettsamfunn, og der er det sånn, ja, nå skal jeg sy meg i vårgarderoben min. Eller høstgarderoben, da, for det var en person fra Australia.
Mm.
Syr du en ny garderobe hver sesong?
Nei, absolutt ikke. Det jeg ser at jeg bruker jo stort sett de samme klærne om og om igjen hver sesong. Men så kanskje jeg fyller på med noe som jeg husker, som jeg savnet forrige sesong. Og så hvis jeg da aldri får ut fingeren, så kanskje det er det jeg starter med neste gang. At det er sånn, åh, nå skal jeg endelig sy den jakka som passer over alle de kjolene, for eksempel.
Ja.
Og nå akkurat så synes jeg at den garderoben min for den varme delen av året, den synes jeg faktisk er ganske sånn komplett nå. Så da vil det nok bli at jeg syr... Det jeg syr mest, det er jo ideer til mønstre som jeg skal lansere. Så, og da er det jo veldig fint om de passer inn i garderoben min. Jeg prøver jo, det er sjelden jeg lager mønstre som jeg på en måte ikke har et behov for selv på et eller annet vis. Men som regel så syr jeg enten en ny variant av noe jeg har brukt så mye at jeg føler jeg må ha en til av den, for enten fordi den har begynt å bli slitt, eller for å avlaste den favoritten. Eller så hender det jo at jeg syr noe bare fordi jeg må sjekke en idé da. Det er jo mest det, faktisk. Og det er jo det som noen ganger har vært en sånn ting jeg har tenkt litt på, at jeg... På en måte så mater man jo det forbruksmonstret, men samtidig når man er et skapende menneske som har veldig mange ideer som må ut, så er det noe med at man må jo faktisk få kanalisert ut de tingene innimellom også. Og da, og da blir det klesplagg av det. Men hvis jeg ender opp med å ikke bruke dem, så gir jeg dem bort som regel til noen som vil like dem, eller så selger jeg dem. Så jeg sørger på en måte for at de blir til noe uansett. Så det jeg skal sy nå er en jakke som jeg ikke rakk å sy i høst, som er en variant av den Ingvild-kåpa mi, som er en sånn vennbar jakke som er liksom innsvingt i livet. Og så ville jeg sydde en med krage i høst for å teste kragemønstret. Og så sydde jeg en med hette for å teste hettemønstret, som jeg ga bort til en venninne, fordi hun ble så veldig forelsket i den kåpa, så jeg hadde ikke hjertet til å beholde den selv. Så nå skal jeg sy en til meg selv med hette. Og da er testen at jeg skal sy den i sånn oilskin for å se hvor vanntett den blir. Sånn at når jeg syr ting, så er det alltid på en måte et eksperiment knyttet til det. Og jeg sydde en jakke i oilskin i fjor, og da brukte jeg en dry oilskin som antageligvis var litt for dry. Så da var jeg klissvåt i regnvær. Så da har jeg testet at det er ikke regnstoff.
Nettopp.
Ja, så det er sånn, det er jo litt, når man jobber med det, så er det liksom vanskelig å skille, fordi jeg vil alltid at det jeg tester ut skal brukes til noe, og da blir jo jeg den prøvekaninen som regel. Men jeg syr ikke en ny vårgarderobe.
Nei.
Nei.
Det gjør ikke jeg
Det er
heller.
Det korte svaret. Så
ja.
Fikk du en lang omvei.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ikke lange omveier.
Mm.
Jeg har det neste mønstret jeg skal sy nå, det et av dine mønstre.
Oi!
Nattejakka.
Ja!
Den har jeg hatt, altså det mønstret, den jakka jeg ser for meg at jeg skal sitte igjen med, har jeg ønsket meg i 2 vintre nå, tror jeg. Og så har jeg prøvd å få kjøpt brukt på Thais, og jeg har ikke funnet noen som har matchet kriteriene mine. Så til slutt, det liksom, det er koblet i hjernen min, at jeg kunne bruke det symønstret til å sy den jakka jeg ser for meg, så bare, ok, da kjører vi det. Og greia at her går jeg litt på tvers av mine egne kjeppester, eller hva skal jeg si, og jeg kjøpte da et sånn syntetisk teddystoff, for det bare, jeg må ha en teddykåpe i en sånn rosa, gammelrosa type farge. Og jeg tror det en kjempeide å kjøpe den, og jeg tror, tenker at jeg vil utgangspunkt ikke sy syntetiske stoffer, men jeg tror at jeg kommer til å bruke den jakka veldig mye. Og nå er det vår, og da gå ut med en teddyjakke til våren eller sommeren, det er jo liksom...
Det blir jo litt varmt.
der er det jeg som hobbysyr, da, litt sånn veldig amatørsyr, sliter litt med å holde takt med sesongen.
Ja, jeg har jo en halvsydd vinterjakke her selv, som jeg kjente at nei, den skal bli skikkelig fin. Det er en Marte faktisk det også, men jeg har gjort om litt på den og skal ha den med markerte skuldre i stedet for sånn senka skuldre som i mønstret. Og så kjente jeg at innprøvingen, altså jeg har lyst til å justere den litt til, så tenkte jeg, nei vet du hva, ja, det skal jeg ta meg god tid til, for den skal bli sånn som jeg vil. Så den skal jeg faktisk legge litt til side og så sy ferdig neste sesong, og det er litt sånn, det ville jeg ikke gjort vanligvis, men så kjente jeg sånn, jeg tror det er riktig for meg akkurat denne gangen her, fordi jeg tror jeg kommer til å ha mye mer entusiasme over å sy den når det begynner å bli kaldt igjen, enn det jeg har nå, når jeg egentlig har lyst til å sy litt mer sånn fargerike, deilige sommerlige eller vårlige ting da. Så det er jo litt komisk at vi begge har en sånn, et vinterprosjekt egentlig, som sånn, det som ligger på sybordet.
Ja. Jeg har noen sånne ting hvor jeg føler meg som en veldig dårlig voksen, og det ene er at jeg glemmer å tenke på at det finnes noe som heter værmelding, og det har liksom ikke vært noe problem, det hadde bare vært meg, men når jeg nå har små barn som skal i barnehagen, så er det jo litt dumt noen ganger å ikke sjekke på morgenen hva været skal bli. Så jeg vet at de får med seg varme eller tørre nok klær. Men der er det en sånn liten glipp i hjernen min. Og dette her med sesonger og tid da, dårlig tidsperspektiv egentlig, generelt. Yeah. Det altså klarer jeg ikke å forholde meg til.
Nei, jeg synes egentlig det er litt godt å høre at vi er flere. Og det som kanskje kommer til å skje med deg etter hvert, som har skjedd med meg, er at du får såpass ordentlige unger at de sjekker været selv. Fordi...
Kan de gjøre det?
Ja, fordi at min eldste, hun vet jo at jeg ikke følger med på sånt. Så hun har Yr-appen selv. Hun.
Wow!
Så, og det er... Nå er nok hun... hun er ikke et gjennomsnittlig barn. Hun er spesiell på mange områder. Og så, ja... Og det er jo til stor glede og stor frustrasjon. Men akkurat det er ganske deilig for meg. At jeg har faktisk... Og så er jo mannen min veldig opptatt av været, så jeg får stort sett beskjed. Men jeg også har den greia at jeg går ut av huset, ser hva slags vær det er, tar høyde for at det kanskje forandrer seg i løpet av dagen, og så er jeg fornøyd med den informasjonen.
Ja.
Så hender det man blir skuffet selvfølgelig, men det hender også at man blir veldig glad hvis det er sol.
Ja, det er det. Og så er det at jeg rekker heller aldri å bli så veldig deppet over at været er veldig dårlig, for jeg blir jo like overrasket hver gang jeg går ut døra.
Ja.
Og noen ganger når jeg kommer på jobb, så parkerer jeg. Det er omtrent en kilometer å gå. Nå denne våren her, så er det veldig mange ganger hvor jeg tenkte, sør nå, jeg må lære meg dette med paraply. Det kan være lurt, men det så klønt å bære på den, og veldig, veldig lenge så hadde jeg altså en sånn veldig rar aversjon mot paraplyer, fordi at jeg følte at jeg ble stukket av de der bilene. Jeg klarer ikke paraply som
Nei.
konsept. Nei.
Nei.
Og det har jeg skjønt at det har jeg gitt meg litt på. Men fortsatt
Ja.
ikke spesielt god. Husk å ta den med, da.
Vet du, jeg bruker sjelden paraply selv, ja. Så jeg er som regel gjennomvått hvis det regner, men med den kåpa jeg sydde i fjor, da, med krage som jeg fortalte om i stad, den har et vannavvisende stoff, så der kom jeg ganske langt. Og siden det er en vannavvisende bomull, så puster den jo, og den er liksom behagelig uansett vær, da. Og så kjenner jeg liksom at det går faktisk greit å bli våt en gang iblant.
Ja, men det gjør
ja. Det er ikke så farlig. Så det er jo en... Men for meg nå var det en glede å rydde frem regnjakka igjen. For det betyr jo at det er så varmt at man bare kan ha en sånn tynn greie når det regner. Å ta frem regnjakke og regnbukse, det gjorde meg faktisk også glad.
Ja.
Det hadde jeg nesten ikke trodd, for jeg var så sur på det regnsettet i fjor høst, da glidelåsen... Vi slutta å virke, og det bare... jeg tror det var ganske mye regn i høst, for jeg var så dritt lei det regntøyet mitt.
Ja.
Det var jo derfor jeg endte opp med å kjøpe stoff til to sånne... ja, som, det var jo det eksperimentet da, at jeg skulle teste begge de vannavvisende stoffene og se hvilket som var best. Men det var jo desperasjon som førte til det. Og jeg vurderer til og med, det skal jeg huske på når den sesongen virkelig starter igjen, jeg vurderte til og med å sy en sånn liten slags, jeg har jo en sånn et hettemønster som heter Knut, som er en sånn, på en måte en smekke med en hette, og så har jeg lurt på å lage da den hetta litt ekstra diger, også med noen slags snøring, sånn at jeg kan sy den som en liten, på en måte vest, eller hva man skal si da, utenpå jakka. Og så da stor nok hette til at jeg kan ta den utenpå hjelmen. Kan du tenke deg den karakteren komme syklen? Men jeg fortsatt, fordi jeg tror det kommer til å være et så praktisk plagg.
Ja, ja, ja.
Og så elsker jeg tanken på at folk er sånn, oi, der kommer det en alien.
Men altså, jeg tenker at det... Holde sånne kreative ideer som her. Det er et veldig godt eksempel. Som virker koko, og kanskje den første det blir koko. Og så må man bare herle igjennom, og kanskje lage en modell til. Og så etter hvert så finner man ut en eller annen måte å gjøre det på, som bare, yes!
Ja.
Dette funker, dette var kult, dette er praktisk, og bare, hvorfor har ingen gjort dette før?
Ja, og antageligvis fordi det ser helt idiotisk ut. Men jeg tenkte i tillegg at jeg da skulle gå all in og dekorere den med et slags refleksmønster. Når jeg først var i gang med et veldig funksjonelt plagg, så kunne det jo like gjerne være innebygd refleksvest. Så...
Hvorfor ikke?
Ja. Men det, jeg tenker sånn, ja, kanskje, hvis det blir en veldig regnfull vår, så blir det kanskje en del av vårgarderoben min. Hvis ikke, så får dere nok høre mer om denne, hva skal jeg kalle det, regnknuten, som Knut, som den heter, til høsten igjen. Så det får bli en liten følgetong.
Det høres veldig bra ut.
Så, ja, vi... jeg vet ikke om du ble fristet til å dra i gang konseptet sesonggarderobe, Marte, du som var litt skeptisk i utgangspunktet.
Du, jeg ble kjempefristet. Jeg føler at nå skal jeg hjem og bare røske ut alle plaggene. Jeg vet ikke om jeg klarer å være så konseptuell. Jeg tror kanskje at jeg må ta det på følelsene.
Ja, det er det. Det bør du.
Ja.
Ja,
ja, ok.
Ja.
Ja, men det er bra.
Ikke være så konseptuell.
Nei.
Jeg har brukt mange år på å finne ut min måte å gjøre dette på, og et sånt bonustips, som, en ting som jeg gjør, og mye av grunnen til at jeg gjør det her, det er rett og slett at hver sesongovergang så tar jeg en liten vurdering på hva har jeg brukt denne sesongen, og så tenker jeg gjennom om jeg har lyst til å ha det med neste sesong, fordi hvis jeg ikke har brukt det i det hele tatt, i løpet av den sesongen hvor det var aktuelt, da er det litt ute på tynn is, det plagget. Så det er på en måte litt grunnlaget da, for å skape fullt den boka jeg skrev i fjor, at det å ta de vurderingene jevnlig, og ta en liten sånn analyse av livet ditt og hva du bruker. Fordi hvis man går gjennom hele garderoben sånn, så vil man kanskje etter hvert se at klesskapet er fullt av plagg som representerer en annen deg enn den du er nå.
Mm.
Så om ikke det er for å skille mellom sesonger, så det å ha en sånn rutine på at det blir jo litt som et lite ritual at du ønsker våren velkommen. Og på en måte lande litt i det at nå er vi på vei ut av noe og inn i noe annet. Og så ta en liten sånn, tenke litt gjennom ja, livet og bruksområder du trenger klær til. Og trenger jeg egentlig så mange cocktailkjoler når jeg aldri går på sånne selskaper? Og så videre.
Minst, ja, lage seg en oversikt over hvilke plagg som mangler. Så får man inspirasjon til hva man skal lage også.
For veldig mange plagg er jo lite brukt fordi man mangler en partner til det. Og kanskje det er flere plagg som mangler den samme partneren. Og så kanskje det er akkurat den jakka for eksempel, eller det ene plagget du mangler da, for å få garderoben til å henge sammen. Så det er jo egentlig det som jeg har jobbet med nå i mange år, og så prøve å finne ut sånn, og få et bevisst forhold for eksempel til hvilke farger jeg bruker. Noen bruker kanskje mørkere farger på den mørke tiden av året, og lysere farger på den lyse tiden av året. Kanskje motsatt. Så bare det å tenke gjennom de tingene, så blir man liksom litt kjent med seg selv også da.
Mm.
Og det synes jeg er veldig gøy.
Det hørtes veldig lurt ut, og det skal jeg faktisk gjøre. Så kan jeg avgi rapport på hvordan det gikk.
Ja, den rapporten gleder jeg meg til. Og så har vi nå besluttet i dette lille vranglærestyret at vi skal opprette en Patreon. Så alle som har spurt hvor de kan finne oss og hvor de kan støtte oss, det kan dere snart gjøre der. Så det kommer det informasjon om i neste episode, men da har vi i hvert fall satt det på agendaen, så er det litt lettere å huske at vi skal gjøre det også.
Ja.
Ja.
Da tenker jeg at vi samler lenker og sånn til det vi snakker om. Mm. Der, så hvis noen av dere som lytter tenker, den artiklen fra Country Living Magazine, den må jeg bare lese. Da legger jeg lenken der.
Ja, der kommer notatene våre. Ja. Så er jeg jo veldig spent da, på om folk, hva folk gjør med vårgarderoben, om de benytter seg av den metoden eller ikke. Det er jo sånn som jeg elsker å vite hva andre gjør, så det kan man jo også kommentere. De postene om episodene kommer vi til å legge åpne inne på Patreon, sånn at man kan kommentere uten å være et betalende medlem. Men vi vil også legge inn en mulighet til å støtte podcasten da, på den siden. Så da håper vi at vi kan ha litt kommunikasjon med dere der inne.
Veldig hyggelig. Elsker å høre fra folk som har hørt på, og høre tanker og tilbakemelding.
Enig. Ja, da er det bare å si takk for i dag da.
Ja, takk for i dag. Takk for følget.
God vår velkomst.
Ha det!
Ha det!